Halo, selamat datang di podcast Dua Manusia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelumnya aku dan Bang Fali minta maaf karena baru sempat upload episode pertama. Karena kalau dilihat, prolog pertama kita upload di awal Maret. Dan sekarang udah akhir April. Dan baik dari teman-teman yang nanyain, mana nih episode pertamanya kok nggak muncul-muncul? Jadi, ini dia episode pertama dari podcast Dua Manusia. Semoga teman-teman suka. Nah, untuk episode pertama ini aku bakal cerita sendiri tentang temanya itu mostly banyak orang yang udah ada yang diskusi tentang tema ini, tapi aku juga pengen ikutan. Aku cuma pengen cerita-cerita aja sih soal beberapa kejadian-kejadian yang kayaknya teman-teman juga ngerasain deh. Nah, temanya yaitu Indonesia dan keterbatasan di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau teman-teman ikutin perkembangan dari berapa banyak sih kasus COVID-19 ini menyebar luas di Indonesia, pemerintah pada tanggal 18 April tuh mengumumkan kalau di Indonesia itu ada 6.248 kasus positif, ada 631 kesembuhan dan ada 535 kematian akibat COVID-19. Nah, tentu hal ini angka yang besar ya. Kalau misalnya kita lihat juga dari negara-negara tetangga nih, Indonesia itu menempati posisi pertama sebagai negara dengan angka kasus tertinggi dan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya kita lihat kan Indonesia kan negara yang cukup maju dibandingkan negara tetangga lain kayak Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Tapi hari ini Indonesia menduduki peringkat pertama. Jadi ini membuat aku dan Bang Faldi bingung, kenapa kok bisa sampai seluas ini penyebaran COVID. Nah, terus kita berpikir nih, gimana kalau kita merecall ke belakang aja kali ya. Kira-kira apa sih yang udah dilakuin pemerintah? Tentunya dengan upaya yang optimal ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik dan anekdot yang mau aku ceritain. Mungkin teman-teman juga sama ngerasain. Nah, di awal pertama kali COVID-19 ini masuk ke Indonesia, ada beberapa banyak statement dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkes Pak Terawan, yang mengatakan statement-statement yang agak lucu dan mengkhawatirkan menurutku. Karena beliau sering kali bilang kalau misalnya COVID-19 ini gak bakal masuk Indonesia. Terus ketika COVID-19 ini masuk Indonesia, beliau bilang kalau kita cuma cukup untuk cuci tangan aja, cukup untuk minum jamu, bilang kalau misalnya virus ini akan mati dengan sendirinya. Nah, hal ini menjadi apa ya, kekhawatiran terutama untuk aku sebagai anak kesehatan ngelihat kok bisa pemerintah sesantai ini. Apakah ini merupakan bentuk strategi komunikasi pemerintah nih supaya tidak terjadi kepanikan di masyarakat? Karena kan kalau misalnya masyarakat kita nih, kalau misalnya ada info yang mencengangkan pasti akan panik pastikan. Apakah ini bentuk dari strategi pemerintah untuk pengalihan isu? Jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh, dibully aja Pak Terawan dibandingkan masyarakat harus panik dengan kehadiran virus ini dan ketidaksiapan masyarakat juga kan dalam krisis kesehatan ini. Atau malah ini bentuk ignorance atau ketidakpedulian pemerintah sehingga menyepelekan kasus COVID ini yang sebenarnya dikhawatirkan loh bahkan sama negara-negara maju. Nah, jadi hal-hal yang lucu ini membuat kita bertanya-tanya, apalagi masyarakat awam. Bukannya malah menimbulkan rasa aman, malah menyebabkan kekhawatiran. Dan hari ini Pak Terawan, aku lihat sih udah jarang muncul di TV ya gak sih? Beberapa kali Pak Terawan emang muncul di TV di awal-awal, tapi sekarang udah gak ada. Nah, ternyata untuk penanggulangan COVID-19 ini sebenarnya udah dipimpin sama ketua penanggulangan penyakit menular yang ada di Kemenkes. Nah, untuk di lapangan juga udah dikoordinatori oleh ketua BNPB. Jadi hari ini Pak Terawan kita butuhkan kehadiran Pak Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Tapi hari ini Pak Terawan malah lebih sering hadir di acara-acara seremonial, terus lebih sering muncul di berkas-berkas yang bertanda tangan Pak Terawan itu sendiri dan lain-lain. Jadi apakah ini hal yang pertama ya, apakah Pak Terawan dikucilkan di antara jajaran menteri yang lain oleh Bapak Presiden? Ini yang menjadi pertanyaan. Bisa Pak Terawan blunder sih jadinya. Jadinya kita masyarakat juga sulit untuk percaya sama pemerintah kan. Tapi bicara soal masyarakat yang sulit percaya atau yang percaya, ini ada beberapa hal yang menarik. Karena adanya ketidakpastian informasi ya, ini kita bicarakan soal Indonesia dan ketidakpastian. Nah, karena adanya ketidakpastian informasi itu, banyak nih informasi-informasi yang muncul, yang meletup dari sisi kanan, sisi kiri, dari pemerintah, dari daerah yang berbeda-beda. Contohnya, Pak Luhut ya, yang bilang kalau misalnya virus corona ini akan mati di suhu negara-negara tropis. Nah, tentu kan ini menyebabkan masyarakat bertanya, ini apa benar, apa enggak gitu kan. Nah, kalau menurutku ya, sebagai orang Pak Luhut, sebagai orang yang tidak capable di bidang kesehatan, harusnya enggak mengeluarkan mengatakan statement-statement yang sensitif ya, terutama dalam keahlian tertentu. Jadi kan membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya informasi yang benar nih yang mana, kita harus khawatir atau enggak, harus tenang-tenang aja gitu kan. Udah banyak deh pokoknya cerita-cerita soal Pak Luhut, aku pusing di mana-mana Pak Luhut, 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 kepala, pundak, Luhut lagi, pusing di mana-mana ada Pak Luhut. Dan kemarin juga kan ada kebijakan yang bertentangan dengan Permenkes, ada juga Pak Luhut yang tidak mau mengizinkan daerah Jakarta untuk menyetop mobilisasi dengan KRL dan lain-lain yang sudah ditawarkan oleh Pak Anies gitu kan. Jadi ada beberapa, jadi saya bingung deh gimana sebenarnya Pak Luhut hari ini. Nah, itu ketidakpastian informasi itu yang hari ini melanda Indonesia akibat kisruhnya di pemerintah pusat. Nah, lain lagi nih di masyarakat nih, ada bentuk kreativitas-kreativitas yang muncul di masyarakat, mungkin niatnya untuk membantu tetapi tidak didasari dari ilmu yang pasti. Contohnya nih, ini pasti banyak banget yang merasakan nih, ibu-ibu di WhatsApp grup yang tiba-tiba memberikan informasi tentang ramuan A, ramuan B yang bisa menyembuhkan virus corona ini, menyembuhkan COVID-19 ini. Ada bawang lah, dicampur jamu lah, daun A, daun B, daun C, menyebar kemana-mana, dipraktikkan di mana-mana. Termasuk saya juga dapat broadcast itu. Jadi kayak apa ini, apa ini, apa ini. Nah, terus ada juga yang tidak percaya sama pelayanan kesehatan, pergi ke dukun, akhirnya dukun kena virus corona, terpapar virus corona. Karena ini kan hal-hal yang prihatin tapi lucu ya, ketika masyarakat itu tidak mendapatkan informasi dan tidak teredukasi sehingga mempercayai pihak-pihak yang salah. Nah, ini juga dikatakan nih oleh Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise, yang buku ini menjadi wishlist yang belum selesai dibaca, atau matinya, judulnya itu matinya kepakaran, di mana banyak sekali orang-orang yang hari ini lebih percaya dengan perkataan masyarakat awam dibandingkan ahli-ahli. Nah, karena mungkin kalau perkataan ahli-ahli itu kan agak sulit dimengerti. Nah, sedangkan perkataan masyarakat awam tuh mungkin lebih masuk di logika mereka, sehingga ini lebih mudah dipahami. Hoax-hoax yang muncul itu kan karena kita lebih percaya kepada masyarakat awam, kepada influencer yang kemarin bikin TikTok virus corona check, dia bikin hand sanitizer pakai alkohol tidak ditakar, alatnya tidak steril dan lain-lain. Saya sebagai anak alumni SMK Farmasi aja geram, apalagi teman-teman yang farmasi pasti kesel banget kan, kayak gue udah belajar 4 tahun plus apoteker untuk membuat hand sanitizer tuh pakai perhitungan sekian mili, dan tiba-tiba ada influencer yang cantik kan bikin TikTok terus seolah-olah mempraktikkan cara yang benar. Itu kan sebel banget, kesel, dan jadi pengen menghujat, julid, jadi kan jadi julid kita kan terapkan. Mungkin niatnya itu baik, ingin kasih informasi bahwa kalau misalnya kita nggak sanggup beli hand sanitizer, kemarin kan harganya sempat naik nih karena permintaan yang meningkat, tapi kesediaan barangnya yang terbatas. Mungkin ini salah satu alternatif nih untuk teman-teman bikin di rumah, tapi tentunya hal ini salah dan bisa jadi mendatangkan implikasi, kontraindikasi dan lain-lain nanti kan. Efek samping misalnya kan, kalau misalnya kita aneh-aneh. Banyak deh pokoknya influencer-influencer atau masyarakat awam yang nyebarin informasi yang informasi yang memang udah dicerna sih, tapi bisa merugikan kita juga. Kayak misalnya ada influencer yang pakai sarung tangan latex, di mana sarung tangan itu digunakan untuk tenaga medis, ya kan, di awal-awal tuh itu kesel juga sih sama. Itu kayak sebel banget. Kayak ngapain sih? Lu punya follower sekian juta, sekian ribu, dan lu mempraktikan itu. Kalau misal tiba-tiba followers lu ngebeli dan jadi panik buying dan tenaga medis pada akhirnya kekurangan APD, gimana gitu loh. Itu kan hal yang fatal ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya pengaruh di lingkungan teman-teman bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengatakan sesuatu, lebih diriset dan sebagainya macamnya. Nah, selain matinya kepakaran ini menurut Tom Nichols, kenapa kemudian informasi-informasi dari masyarakat awam ini lebih mudah dipahami dibandingkan pendapat ahli yang lebih rasional berdasarkan sains, kan, praktik-praktik saintifik dan lain-lain? Karena kalau menurut Daniel Kahneman di dalam buku Thinking Fast and Slow, kalau teman-teman udah baca, manusia itu memiliki dua sistem, sistem 1 dan sistem 2. Nah, sistem 1 ini adalah sistem yang menerima informasi itu dengan mudah. Jadi dengan mudah, dengan cepat, dengan refleks. Sistem 1 ini lebih kesana. Nah, kalau sistem 2 ini adalah sistem yang dimana memaksa kita untuk menerima informasi nih, mengolah informasi, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah informasi tersebut. Rasionalitas, terus juga apakah ini benar atau tidak. Nah, kebanyakan informasi-informasi yang ada di tataran masyarakat ini adalah informasi-informasi yang mudah dipahami oleh sistem 1. Jadi tanpa melalui pengolahan lebih lanjut di kepala, membuktikannya, merisetnya, bertanya kepada ahli, sehingga itu mudah diterima oleh masyarakat. Dan itu sayangnya dipraktikkan. Dan ketidakpastian informasi seperti ini tuh diperparah dengan adanya media sosial, influencer, masyarakat kirim ke grup WhatsApp, buzzer yang sangat menyebalkan. Dan hal ini diperparah juga yang kedua karena kita individu memiliki bias konfirmasi yang masih parah. Kayak kita dari individu itu masih menggunakan sistem 1 tadi itu. Nah, kita tidak bisa menggunakan rasionalitas dalam memfilter informasi-informasi yang kita terima. Kayak kita tuh masih berpaku dalam beberapa hal, contohnya ketokohan. Ketokohan ini kasusnya tuh kayak hari ini kan laki-laki dilarang sholat Jumat di masjid, kan. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang menggunakan status sosialnya untuk mengatakan bahwa sebenarnya boleh, untuk gak apa-apa untuk sholat di masjid. Dan ini kan mengkhawatirkan, kan, ketika kita percaya karena status sosialnya, karena tokohnya, bukan karena apa yang dibicarakan. Nah, ini menjadi bahaya, kan. Nah, yang kedua, kenapa kita mempunyai bias konfirmasi yang juga masih parah? Karena kita tuh berkotak-kotak gitu. Contohnya, kalau misalnya kita orang konservatif, pasti kita akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama kayak kita. Gitu gak sih? Kayak misalnya, aduh, sensitif sih. Ya pokoknya gitulah, teman-teman konservatif pasti percaya sama si A nih, junjungan A. Kalau teman-teman yang merasa libertarian, junjungannya si B. Liberal, junjungannya si B gitu kan. Nah, tanpa mengolah informasi itu di sistem 2, tentu kita mendapat informasi yang bisa jadi salah dan bisa jadi pincang gitu loh. Makanya kita perlu melatih nih bagaimana kita memperbaiki logika berpikir kita sehingga kita menghasilkan kesimpulan yang lebih rasional gitu dalam menentukan informasi apa aja sih yang bakal kita terima dan bakal kita tolak. Nah, kadang penggunaan sistem 1 ini juga tak sengaja diterapkan dalam pembentukan kebijakan publik. Ini gak tahu ya, ini analisis aku aja ya. Contohnya kayak gini. Kemarin ada isu bahwa, bukan isu, sudah diterapkan ya, Payasona Lawli akan membebaskan narapidana dengan persyaratan tertentu, ya kan, di atas 40 tahun dan lain-lain. Hal ini menjadi hal yang membuat masyarakat bertanya-tanya, kenapa kok orang-orang yang dijatuhi hukuman terus harus dikeluarkan dari masa tahanannya. Payasona alasannya adalah hanya orang-orang yang tidak punya hati yang membiarkan para narapidana itu berdiam diri di jeruji besi, gitu kan. Padahal seharusnya bagus dong mereka berada dalam tahanan saja, mereka secara tidak langsung diisolir gitu kan dari masyarakat umum gitu kan. Jadi mereka bisa menjaga lebih tidak terkena dampak yang ada di public place gitu kan, yang ada di masyarakat gitu kan. Nah, yang lebih lucu, yang lebih anekdot lagi, ketika narapidananya sudah dibebaskan, mereka hidup nih di masyarakat, mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, belum tentu juga diterima oleh masyarakat setempat, mereka melakukan kejahatan kembali. Ada yang nyuri motor, ada yang menjarah dan lain-lain, dan akhirnya mereka masuk bui lagi. Tentunya hal ini kan menjadi evaluasi kan bagi kebijakan yang telah ditetapkan kan. Harus ada logika-logika rasional yang menentukan kebijakan ini layak atau enggak untuk diterapkan, ditetapkan gitu loh. Itu yang pusing, Pak Yasona, Pak Luhut. Mungkin maaf kalau misalnya ada fans dari beliau. Kita di sini cerita-cerita aja ya, karena ini udah gondok banget di dalam hati. Di Twitter tuh udah sering banget ngomongin beliau-beliau ini, tapi memang itu fungsinya pejabat publik ya, harus diuji pikirannya. Nah, selanjutnya adalah itu kan ketidakpastian informasi, ada juga ketidakpastian lain, contohnya ketidakpastian kebijakan. Karena merabaknya virus corona ini, ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah, kayak sosial, physical distancing. Terus akhir-akhir ini juga ada penetapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, karena aku di Bekasi nih, kan di Bekasi udah diterapkan nih PSBB. Tapi pada nyatanya ketika pagi tadi aku keluar rumah, di sana masih ramai. Aku ke pasar, aku juga ke pasar ya. Tapi aku harus memenuhi kebutuhan, gimana dong? Aku pakai APD keluar ke pasar, di sana banyak orang yang tidak menjaga jarak. Terus juga ada yang tidak pakai masker, berkumpul dan bergerombol dan lain-lain. Nah, ini menjadi hal yang membingungkan ya. Apa aturan PSBB ini belum sampai ke mereka, atau sebenarnya mereka tahu tapi mereka lebih takut untuk kelaparan gitu dibanding takut terjangkit virus corona ini sendiri. Ini menjadi hal yang prihatin kan. Maka dari itu seharusnya ketika pemerintah berani mengeluarkan himbauan ya atau aturan untuk membatasi mobilisasi seseorang, pemerintah juga harus berani untuk kasih solusinya nih. Kalau gue nggak makan, kalau gue nggak kerja, nggak keluar rumah, gue mau makan apa gitu kan. Harusnya pemerintah berani kan untuk ngeluarin insentif misalnya kan sebagai bentuk ganti rugi kepada individu. Nah, hari ini ketidakpastian kebijakannya adalah pemerintah mengucurkan dana 110 triliun untuk bantuan, atau dinamakan ini BLT ya, bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Hari ini di Indonesia kita punya 30% orang yang tidak mampu, dan itu dikasih bantuan dari pemerintah berupa, kalau di Bekasi itu ada uang sebesar 600 ribu dibagi ke 350 ribu sembako dan 150 ribu uang cash diantar lewat pos. Nah, hal yang menjadi menarik adalah ketika BLT ini ditujukan untuk orang-orang tidak mampu, yang pertama, apakah semua orang yang tidak mampu tercatat di dinas sosial? Yang kedua, apakah bantuan tersebut sampai? Nah, selanjutnya hal yang membuat kita bertanya-tanya juga adalah PSBB ini kan memberikan dampak ke semua orang kan, tidak hanya rakyat miskin, tapi juga rakyat menengah dan rakyat masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Nah, yang dikhawatirkan adalah kita memiliki 40% jumlah penduduk yang berada di skala menengah dan menengah kerentan miskin, dan ini tidak diberikan bantuan oleh pemerintah. Ketika semua orang terhambat mobilisasinya, tidak dapat kerja, dan bahkan ada yang terkena dampak dari PHK, pemutusan hubungan kerja, ada yang work from home dan gajinya dipotong dan lain-lain, tidak hanya orang miskin yang terkena dampak, tapi orang-orang yang menengah, yang memiliki ketahanan ekonomi yang menengah, dan juga menengah dan rentan, dan totalnya ada 40%. Dan hari ini aku belum dengar kebijakan apa sih yang bakal diambil pemerintah untuk orang-orang yang memiliki status ekonomi seperti ini. Karena memang kalau misalnya kita lihat nih ya, 53% akumulasi pajak itu datangnya dari teman-teman yang menengah, masyarakat menengah dan menengah yang rentan miskin. Nah, terus juga dalam dalam dunia dalam ekonomi juga 40% konsumsi, pola konsumsi itu dilakukan oleh rakyat-rakyat menengah kan, daya beli dan lain-lain, karena kesanggupan daya beli dan lain-lain. Nah, bagaimana jadinya ketika orang-orang yang masyarakat yang menengah ini tidak mendapatkan income karena mereka dibatasi nih, dan mereka tidak mampu menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak dan untuk membeli barang. Nah, bayangkan roda ekonomi ini kan pasti akan sangat bergeser kan, karena mereka tidak mampu membayar pajak dan mereka juga harus menahan pola-pola konsumsi karena mereka tidak memiliki uang gitu loh. Nah, tentunya hal ini yang harus diperhatikan nih, masyarakat yang menengah dan rentan miskin nih, apakah pemerintah ini punya solusi terhadap mereka gitu kan. Berbeda mungkin dengan masyarakat yang kondisi ekonominya menengah ke atas, pasti mereka memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dua golongan yang di bawahnya. Nah, lalu akibat permasalahan ini timbul beberapa solusi dari beberapa pengamat ekonom nih. Karena hari ini kan pemerintah ngasih BLT, nah ada beberapa solusi dari pengamat dan ekonom untuk memberikan yang namanya universal basic income atau penghasilan dasar yang universal kepada tiap individu. Nah, skemanya seperti apa? Skemanya ini, universal basic income ini, menurut banyak sekali ahli ekonom, ini kan dikeluarkan oleh Andrew Yang ya, merupakan salah satu dipropose oleh Andrew Yang, merupakan salah satu kandidat presiden Amerika Serikat pada masanya. Universal basic income ini merupakan bantuan yang diberikan secara universal kepada masyarakat, artinya tidak mengenal syarat, mau kamu golongan miskin, golongan menengah atau golongan yang menengah ke atas, kamu akan dapat bantuan. Yang kedua, bantuan ini akan diberikan secara cash, ya kan? Berapa nominalnya? Nominal ini disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Kayak misalnya di Jakarta minimal lo harus kalau misalnya mau hidup minimal sederhana lo dibutuhkan uang per bulannya 4 juta. Nah, cash dalam bentuk 4 juta tersebut, nah, ini dibayarkan individu. Beda dengan BLT ini, kalau nggak salah BLT ini per kepala keluarga. Jadi 600 ribu untuk satu keluarga, di mana satu keluarga bisa 4 orang dan cashnya cuma 150 ribu, sisanya sembako. Itu ada beras, ada biskuit, ada minyak dan lain-lain. Nah, tentu ini kan menjadi hal yang menarik kan untuk harusnya didiskusikan di oleh pejabat publik kan, usul dari universal basic income ini. Walaupun memang masih banyak hal yang belum sempurna, seperti dari mana nih uang kita dapatkan, tapi ada beberapa solusi ini dari pengamat ekonom untuk mendapatkan pembiayaan ini dari beberapa transaksi yang belum dikenai pajak. Contohnya ada digital market ya kan, kayak Tokopedia, Shopee, di mana kan di sana belum dikenakan pajak ya, beberapa transaksi belum dikenakan pajak, padahal sebenarnya itu secara hukum dalam bentuk transaksi itu boleh untuk dikenakan pajak. Nah, dan menurutku ini peluang ini sepertinya dilihat oleh Ibu Sri Mulyani. Kemarin kan kita dalam kuliah online itu kan menggunakan Zoom kan, Zoom meeting. Nah, banyaknya penggunaan Zoom ini membuat Bu Sri Mulyani melihat peluang untuk memajaki atau menetapkan pajak untuk pengguna Zoom atau bagi produsen Zoom itu sendiri. Nah, mungkin salah satunya ini yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk membantu masyarakat pada umumnya di masa COVID-19 ini. Nah, itu yang menjadi usulan dari beberapa pengamat ekonom. Nah, itu kan adanya ketidakpastian kebijakan dari penetapan PSBB dan dari bantuan yang diberikan yang masih harus disempurnakan dan lain-lain. Nah, ketidakpastian ini membuat masyarakat bingung dan aku pribadi bingung, karena kalau kita lihat berdasarkan model matematika yang udah dibuat beberapa ahli matematika, kalau kebijakan PSBB ini belum tegas ditetapkan, kalau masyarakat juga masih bandel keluar-keluar, memprediksikan kalau misalnya kita masih akan berada pada masa pandemi ini hingga bulan Juli dan Agustus. Bayangkan sekarang bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kita masih punya 4 bulan lagi. Itu minimal ya, belum lagi untuk recovery dan lain-lain untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita berdoa untuk lebih cepat selesai kan. Tapi kan tentunya kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan terburuk supaya kita bisa mempersiapkan diri. Juli sampai Agustus, apakah kemudian Indonesia mampu bertahan di tengah-tengah wabah pandemi ini, di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki, ketidakpastian yang selalu saja terus datang ke pemerintah dan ke masyarakat. Nah, kalau misalnya kita lihat, Indonesia tentunya harus berkaca pada negara-negara maju kan yang mampu secara sukses melawan COVID-19 ini dalam skala negara. Contohnya Korea Selatan. Pemerintah pasti rasa-rasa udah melihat juga ke negara-negara maju kan, ke Korea Selatan misalnya. Di Korea Selatan itu pemerintahnya itu dengan serta-merta memberikan layanan kesehatan yang mumpuni. Dan juga mereka melakukan pengujian di awal ya kan secara luas. Mereka mengeluarkan 20.000 pengujian virus corona per hari dengan harga yang terjangkau, bahkan mungkin gratis untuk orang-orang masyarakat yang terpapar. Nah, dalam satu faktor ini saja kita sudah terlihat tertinggal, tapi masih sangat kita maksimalkan untuk layanan kesehatan. Berapa bed yang kita punya, apakah sudah cukup, sudah memenuhi standar ya kan untuk menampung pasien, apakah layanan kita sudah mumpuni untuk mengetes rapid test kita, apakah sudah dijalankan, karena saya dengar baru kemarin-kemarin ya terdengar rapid test di mana di negara lain sudah mengembalikan rapid testnya lagi ke produsennya masing-masing. Terus itu yang pertama dari layanan. Terus yang kedua, di Korea Selatan juga ada konsultasi melalui telepon. Kita juga ada kan aplikasinya. Tapi aplikasinya, kalau saya cek aplikasi pelaporan COVID-19 untuk masyarakat ini, bentuknya masih satu arah. Artinya kita melaporkan, belum ada feedback dari pemerintah ke masyarakat. Masih perlu diperbaiki juga. Terus juga ada pengujian drive-thru kan, untuk mengurangi kontak antara pasien dengan tenaga kesehatan. Nah, hari ini kan kendala kita adalah banyak sekali tenaga kesehatan yang masih kekurangan alat pelindung diri, ya kan? Hari ini pemerintah berupaya, saya yakin pasti berupaya. Nah, dengan menyedihkannya kondisi seperti ini, sampai-sampai timbullah rasa solidaritas kan dari masyarakat Indonesia. Timbullah gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kolektif untuk membantu para tenaga kesehatan untuk memenuhi APD-nya kan. Banyak sekali donasi-donasi dari mulai organisasi besar sampai organisasi kecil yang ada di masyarakat. Dari mulai influencer yang followers ribuan hingga followersnya sudah berjuta-juta, mereka membuka donasi. Tapi kemudian masih saja kurang gitu loh. Saya rasa ini gerakan sosial ini sudah sangat maksimal dilakukan, tinggal bagaimana pemerintah mengelola ini sehingga tidak terjadi nantinya yang kita takutkan, misalnya penimbunan, penggelapan dan lain. Tentunya kan kemungkinan-kemungkinan ini ada kan, dan pemerintah saya rasa harus hadir untuk tenaga kesehatan dalam membantu mereka menjalankan tugasnya demi bertahannya Indonesia di hari esok gitu loh. Nah, selain itu ketidakpastian untuk tenaga kesehatan itu juga ya dalam pelayanan. Tapi di luar dari keterbatasan-keterbatasan tadi, keterbatasan dan ketidakpastian informasi, ketidakpastian kebijakan, ketidakpastian untuk tenaga kesehatan, ketidakpastian bantuan, aku rasa banyak yang harus diperbaiki. Pemerintah harus mulai mendengarkan para ahli dalam menentukan kebijakannya. Pemerintah harus mulai tegas, dan masyarakat juga harus mulai untuk mendengarkan pemerintah, harus patuh terhadap apa yang dikatakan pemerintah. Ketika pemerintah bilang untuk diam di rumah, ya silakan untuk diam di rumah. Gitu. Dan pemerintah juga harus memberikan insentif sebagai ganti rugi ketika kami sudah menuruti kemauan pemerintah gitu, untuk diam di rumah gitu loh. Bantuan-bantuan diberikan saya rasa juga harus universal, di mana kita semua terdampak loh, dan banyak nama dari masyarakat yang tidak terdaftar di dinas sosial, dan ini yang menjadi koreksi bagi pemerintah. Bukan berarti aku di sini menjadi orang yang lebih pintar, tapi sebagai masyarakat tentunya boleh untuk beropini kan. Nah, itu dia ketidakpastian ketidakpastian yang dialami oleh Indonesia hari ini. Semoga COVID-19 ini segera selesai secepat mungkin, karena sebentar lagi mau Ramadan. Pengen buka bersama, gak pengen bukber online, pengen tarawih dan lain-lain, pengen kuliah, pengen KKN dan lain-lain. Harapannya pemerintah bisa lebih optimal, dan kita pun sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah dengan diam di rumah dan memberikan kontribusi di banyak sektor. Mungkin itu cerita-cerita pada podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat kesimpulannya. Kita sama-sama optimis ya kalau Indonesia bisa bertahan sampai kapanpun. Dengan semangat yang optimis itu tentunya ketidakpastian ini akan berlalu dan dapat teratasi di kemudian hari. Oke, apalagi ya? Loh, ya Allah, dari 30 menit. Sudah 30 menit, sudah sangat lama. Saya rasa teman-teman bosan, tapi bagaimana saya pengen cerita dan mengeluarkan unek-unek. Mungkin teman-teman yang ada yang merasakan hal yang sama, kalau ada yang sama kita bisa diskusi di luar podcast ini. Bisa kontak Instagram saya putriOCTP, Twitter juga putriOCTP, LINE juga ada putriOCTP, dan WhatsApp. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga teman-teman suka. Salam sehat, salam semangat. Bye-bye.